Жалған дүние. Ал біз сынақ өмір пенделеріміз. Бостандықта жүріп, бостандықты аңсаймыз. Сол бостандықты аңсап жүргенде, қолымызда бар алтынның қадырын түсінбей, аманатқа қиянат жасаймыз. Бұл шумақтар туған анамдай қамқор болған ең мейірімді жанға арналады.
Анашым мейіріммен қарашы көп қателесті Әкемнің тұңғыш баласы атананы құрметтеу Діннің бұйырған парызы бұл Ұлың өзінің өте алмай жүрген қарызы Өзінен жасағызып сұрайым жаратқаннан Жарылқап анашымды құтқаршы азаптардан Жүрегін таза қардан бетер ағартып ғұмырын ұзартшы Ұзартып сағатын құлаққа жағатын Сағындым сөздерін көп қаңғырма балам уайымға толы көздер мінезіме төзген мен үшін үлкен сабақ туған анамды қамқорсың бұл да үлкен сабақ есімде сөздерің болма ешкімнен кем балам білім ал балам оқы балам іш балам же балам бостандық кең далам отыратын ойымды құлақта рэп қыздар болатын қойында табылмайтын бойымды адамдық қасиетім күнәһар пенде тек Әбілеске бас етін қайда сенің жақсы ниетің Анашының сұрағы Жұрттың баласы ғой шаңырағының қорағы
Мама, нең бар жұрттың баласында Сондай ақмақтарды ұлыңа теңей аласың ба Нең бар жұрттың баласында
Көтерінкі дауыз мойындаймын кінәмді Болған екен жауыз Рамаданды ашық ауыз Кәуап қыздар хауыз Есіңді жи балам Мейірімді дауыз Надандықпен қауышсады өтпелі кезеңім Раббыма дұға жасадың Мен оны сеземін Неткен қатты кезедім сені Жылатқан маған деген сенімімді әу бастан қолаққан Тыңдамайтын қолаққа жүрсең де ескертіп Адасып жүре беріпін бостандықты бескетіп Күнәһар ұлыңа нақыл айтып күрсінесің Ата-ананың қадырын балалы болсаң түсінерсің Кешірші мама кеш түсіндім қадырыңды Өз қолыммен отқа айналдырдым қабірімді Сенің ашуың мен орады жалындаған отқа ренжіткен тілім Күйіп жатыр шыдатпас шоққа Сенің кешірімің ғана құтқарады бұл азаптан Дұға тілектерің ғана құтқарады бұл азаптан Өтінемін анашым мейіріммен қарашы көп қателесті Әкемнің тұңғыш баласы ата-ананы құрметтеу Діннің бұйырған парызы бұл Ұлыңыздың өте алмай жүрген қарызы Жалынамын анашым мейіріммен қарашы көп қателесті Әкемнің тұңғыш баласы ата-ананы құрметтеу Діннің бұйырған парызы бұл Ұлыңыздың өте алмай жүрген қарызы